Con un corazón muy roto, muy dolido y no sé si aguantará.
Esperamos oír cosas que no nos van a gustar, pero haremos lo posible para soportarlo.
Eta zuk zer espero duzu epaiketa honetatik, Jon?
Bueno, nik uste dut jende guztiak nahi duena, olako epaiketaren aurrean daudenean, gauzak argitzea, baina benetan argitzea, alde batetik, eta gero argipen hori eginda gero benetako justizia jasotzea. Nik badakit oso zaila dela, badakit epaiketa batean gauza guztiak ez direla kontatzen sortatzen diren moduan, badakit gauza asko faltan da botako duguzela, baina guk jarri izan dugun gauza guztiak, gure eskuetan dauden gauza guztiak epaiketaraino ailegatzeko, eta espero duguna da probaren bitartez jakitea benetan zer gertatu zen, aginduak zergaitik emon ziren, zergaitik holako ekintza burutu zen jende guzti horien aurrean, jakinda protokolo guztiak beste gauza bat eta desberdin esaten dutela, eta hori izan da benetan hori nolabait esateko justizia eta reparazioa.
Instrukzio luzea eta korapilatxoa izan da, Iñigo Cabacasen hilketarena. Zuk ikusten duzu inolako biderik pilotakada hura nork jaurti zuen argitzeko?
Bueno, egia da, instrukzioa oso luzea izan dela, ia 6 urte pasatu dira. Luzea izan da, instrukzio horretan lanean egon garen bakarrak gu izan garelako, akusazio partikularra. Ni beti esan dut, eta orain berriro esan behar dut, fiskalak ez zuelako bete behar zuen papera, ez zuen ezer eskatu, ezituzten probak planteatu, bere jarrera oso pasiboa izan da. Eta gero instrukzio bukatzea erregon danean artxiboa eskatu zuen. Orduan hori guretzako izan da beste elemento bat hasiera batean gure plangintza egiterakoan ez zegoela, baina gero horren aurrean ere izan dugunean olako jarrera lan handia egin behar izan dugu. Gero egia zentzu zabal horretan eta egi horren barnean sartzen da baita ere nok egin zuen hori, hori saiatuko gara probatzen, hori da egin beharreko gauza bat, azkeneko audientzia probintzialak hartara zuen, azkeneko autoan hori esaten zuen, aukera egongo zala ahozko biztan probaren bitartez horraino ailegatzeko, baina egia da, instrukzioan eta gauzak hasi ziren moduan hasita, zaila jarri zan hori jakitea. Alde batetik, pelota guztiak batuta izan zirelako eta ez dakigu nora eraman da. Eskopetak ere hartuta egon ziren eta probak egin baino lehenago garbituta eta gordeta egon zirelako. Orduan, proba tekniko perizialak egiteko, zailtasuna handia izan duguz, hori faltan egon zalako, eta gero egia da, beste proba batzuk egiterakoan zailtasunak egon dira. Hala eta guztiz ere, badaude perizial batzuk, deskribatzen duten eta planteatzen dituzten gauza konkretu batzuren inguruan, gertakizunak sortatu lizkela, eta orduan hori nahi dugu guk, eta hori planteatuko dugu proba moduan epaiketan, eta horren arabera saiatuko gara. Baina guk argi daukaguna da, ertzainaren funtzionamiento orokorra, dispositiboak garai hartan zelan planteatzen ziren, ze aginduak emoten ziren, gauza horiek sortatzen zirenean, hau da istiluak edo zein istilua sortatzen zirenean, horren aurka lan egiteko hor dago gakoa. Eta hori despejatu behar da, eta nik uste dut hori dala ere gurasoen nahia.
Yo lo que quiero es que...
Nahi dudana da, ordain dezaten. Deskantsua behar dut, nire semeak deskantsatzea nahi dut. Etzen ezer txarra egiten ari. Gaiztuak beste batzuk izan dira, eta gaizke egiten duenak, ordaindu egin behar du.
Que es importante el reconocimiento.
Ertzainek bere ardura onartzea importantea da. Eta orain arte ez dute egin. Zalantza dute egingo te duten.
Pero a la vez los responsables
Inigoren eriotzaren erantzuleak nor diren badakigu.
Los que sabemos que
tiro izutenak agindu eman zuena.
El lugarteko ya sabemos quiénes han sido. Entonces esos deben pagarlo, o sea, si fue un error, bien, pero los errores se pagan.
Nuestra vida es una locura, entre Manu y yo simplemente, sin nadie más, entre él y yo, una lucha.
Zio epaileak bere garaian esan zuen, egile zehatz argitzeko modurik ez zutela izan, eta kalean zeuden ertzain arduradunak. Auzipetu zituzten, Bizkaiko auzitegiak zuen elegitaren ondotik ordea esan zuen, ahozko epaiketan erabaki bertzela hori. Hor, familiaren interesan aldetik zehate zabaldu du, edo zabaldu zuen auzitegiak.
Bueno, arte guztiak zabaldu zituzten. Alde batetik, bueno, epailaren jarrera lehen esan dut, izan da, bideratuta joan da ikusteko nor izan zan tiroa bota zuenek eta hor arazo handi bat zegoen eta konturatu zanean hori imposiblea zala orduan auto bat egin zuen baina gure aldetik guk ikusten genuna zan eta hori argilago geratuko da epaiketan ardura desberdinak egoazela alde batetik hor egon ziren mandoarenak, baina bestetik ere tiroak botatu zituzten zituztenek. Horrek ere ardura zeukaten eta gu beti identifikatuta egon direlako, hau da beraiek esan zuten tiroak botatu zituztela eta baita ere bideo badago non ikusten da benetan esaten duena egia dala. Orduan gu beti pentsatu izan duguna da gauza biak paituak izan behar zirela. Eta audientzia provintzialak holan ikusi zuen, autoaren aldaketa, bueno, buelta, autoari buelta emozotxon, eta horregaitik epaiketan gaude. Eta nik uste dut, lehen esan dut, eta orain jarraitzen dut esaten, proba desberdinen bitartez, aukera gehiago egongo direla ahozko epaiketa batean, ba, jakiteko hori... neurri batzuk daudela eta gauza batzuk daudela hor eta hor aukera izango dugula jakiteko ikusi guretzat gure lana hori izango da
baina egonda ertzantzaren barruan isiltasun itunen bat zuen ustez
bueno nik ez dakit hori holan zan nik dakitena da toki askotan gertatzen den moduan eta holako gauzak sortatzen diren moduan naiz eta niretzat guztiz faltsua izan eta eskubide guztien kontra joan eta zu benetan erresponsabilitatea izaten baduzu zerbitzu publikoa zaren inean eta gizartearen alde lan egin behar duzulako asumitu behar duzu txarto egindakoak eta ondo egindakoak eta esan behar duzu ondo edo txarto gauza gertatzen direnean kasu honetan hori ez da gertatu baina ez da hori bakarrik izan, nik entzun dut toki desberdinetan, zegoela zurrumurru bat, zegoela hortik, hau ez dala epaiketara joango. Orduan, lasai egon, esaten zotzien, zezuek epaituak inoiz bere zezariela izango. Manuk eta Finak badakite beraiekin itzegin zuenean pertsona batek, eta beraiek kontatuko duten ibaino beto, horrek esan zotzen, elkarrizketa horretan, bueno, así prestatzen epaiketa ez da egongo.
Nos dijo Jonan Fernández.
Jonan Fernández ek esan zigun elkarrizketa abiatzeko edo ertzainen alargun guztiek ere ez dutela lortu jakitea beraien senarrak nor bizituzten. Ez dakit nola nion lepoa bihurritu.
Conseguido saber quién habían matado a sus maridos. Yo me levanté, no sé ni cómo no me echa el cuello. Bueno, ¿y esto a qué coño viene? Mi hijo era un terrorista, había hecho algo y tal, o sea, no.
Esan nion, zailburuak deituta nengoelan, laguntza jasotzeko edo gauzak argitzeko, ustez?
El día de que le habían nombrado y tal, en cuanto formara su equipo, que me llamaría y tal, y que su intención era aclarar, ayudar y tal.
Eskatu nizkion irrati grabazioak usteko, zeuden frogak eskuratzeko, eta etzizkian eman.
Escuchar radiofónicas internas, los nombres de los que habían disparado, que diera las grabaciones que había, que a mí no me iba a convencer que ahí no había cámaras.
Eta información y emateari uko inzianik ere etzian izan, siquiera.
Ya sabido a qué me atenía y tal, pero...
Bere garaian, Rodolfo Ares, orduan, garai hartan, errezengo zailbura zenak, legebiltzarrearen aurrean aitortu zuen, Iñigo Cabacasen eriotza bidegabea. Hori urrats hori baloratu zen, edo oraindik ere ez nahi politikoki etzen egon inolako kontakturik politikoen partetik familiarekin esate baterako, garai hartako politikoekin.
Garai hartako politikoak banik ez dut uste. Hasiera batean bai egon ginen Rodolfo Aresekin, bilera bat izan genuen berarekin, hasierako momentuetan, baina momentu horretan bere jarrera esen esan bagauzak argitzeko. Osea, bere momentuan gurekin egon zanean, komentatu zozkuna zan, bere momentu hartan ertzainak zeukan tesia, eta tesi horren arabera Iñigoren hilketa, zerbeza bote batek botatu zutelako suertatu zala, hori izan komentatu zozkuna. Orduan, gu ja bagenekien hori holan ezala izan, eta beratesi ere zen, eta gero hasi izan komentatzen, Iñigok ezagutzen zuela ez dakin nor, bueno, holako jarrera, baneko berezia esango nuke, eta hortik aurrera gehiagorik nik ez dut uste familiarekin egondan, eta hango politikoak inor berez, hemen
ez publikoki, ez pribatuan, ez?
Ez, eta errekonozimiento bakarra holan publikoan eginda, izan zan Ibon Areso alkatea izan zanean, joan ginen udaletzera, eta bueno, egin zan ekitaldi bat, eta gero urten ginen eskileretara, eta bueno, rekonozimiento publikoa egin zan, baina Ibon Areso alkatea izan zanean. Gero hortik aurrera bai, egia da konbidapenak eta gauza jaso dituztela, orain ere eginda mapa bat non agertzen dira, biktimak non dauden eta hori, eta mapa horretan ere agertzen da Iñigo, baina ja urteak pasatu eta gero hasieran bakar-bakarrik egon ziren.
Ya les costó hacernos meternos en lo de
Kosta zitzaien biktimatzat hartzea. Azkuna oso gaizki, oso. Bera ospitalean zegoen. Baina bere alderdia etzen eskileratara atera isilunea egitera. Norbait hiltzen dutenean denak ateratzen dira biharamunean.
Están al día siguiente todos los partidos. Mira qué dolor tengo de eso mismo.
Eta Rodolfo Ares?
Rodolfo Ares con nosotros, pues quiero decirte que estando en el juzgado nos
mandó ertzaina batzuekin eman ziguten sobre bat epaitegian ginela. Barruan telefono batzuen. Itzuli egin genuen. Handik jarri zen Jonekin harremanetan, eta orduan elkartu ginen bere bulegoan. Larria ez daba izango. Beraiek hil, eta gu sei urtez justizia eskatzen, ordain dezaten eskatzen.
Nosotros los padres en 6 años y medio, aquí, pidiendo justizia, pidiendo que lo pague.
Kartzelara joaten badira ere, atera egingo dira.
Si van a la eta nire semea. La cárcel van a salir.
Ez nire semea.
Pero mi hijo, de donde está, no va a salir, eh? Y es mi hijo.
Aitzitik ondo hitz egin didazue Basauriko alkateaz.
Andoni Busquets a mí me paró en la Gran Vía y
bai. Andoni Busquets gertu hartu zitzaidan eta ordu bete eman zuenan. Bere alde hitz egin behar dut.
Honor, tengo que hablar.
Gurasoek sentitzen dute Jone neurri handi batean ardura politiko bat badagoela gertatutako guztien atzean kontestu politiko jakin batean egin zuela hartzantzak polizi dispositibo hura martxan jarri.
Bai, egia da kontesto bat zegoen momentu hartan eta aldaketa...
Zet estu ingurutaz ari dira?
Bueno, ba, 2012an uste dut izan zala, ba, etaren zuetena indarrean zegoen, gauzak guztiz aldatuta egon ziren ja, ba, ezkera bertzalea legeztatua, bueno, beste egoera baten bizi ginen, eta kontestu horretan planteatutako dispositiboa beste kontestu batei aurre egiteko pentsatuta zegoen. Eta hori da gurasoen erreflexioa, ez? Beti esaten dute erabili zuten lehen erabiltzen ziren gauza guztiak eta hori momentu horretan ezen bapere egokia izan. Eta ikusten da, gainera, grabazinotan ikusten da hori holan dala. Entzuten duzu zenean gauzak esaten dute. Ba, herriko, ezkera bertzalea, borrokaz, borrokilaz. Hau da, izkera ere da, lotura zuzena dauka garai konkretu batzuekin, hori guztia aldatuta zegoen, eta nik horregaitik esan dut lehen, aldaketa hori suertatu da, gizarteak barneratuta zeukan, guztiok geunden beste modu batean gauzak egiten, baina ertzantzak mantenitu zituen protokolo guztiak, agindu guztiak eta gauza guztiak. Ez iran egokiak momentu horretarako. Egokitasun hori esan emon eta horregaitik ondorio latza izan dugu. Gero bai konturatu dira hori aldatu behar zala eta aldaketak egin dira eta hori esan behar dugu segia da aldaketak egin dira.
Besteak beste Aresek berak iragarri zuen gomazko piloten erabilera mugatzea.
Bueno, ja. Eta baita ere zenbakiak imintzea aurrean, hori da beste problema bat, zuke pertsona bat identifikatu behar baduzu eta ez badeko zenbakirik eta ez badeko zer eta dana bardin jatxita joten badira, arazo handi badaukazu, orain hori badago, gero berdugile horiek ere kenduta daramate. Bueno, beste gauza asko aldatu dira, eta gauza bat esaten badugu, bestea ere esan behar dugu. Baina hori izan gertatu zana. Eta horren ondorio beste gauza guztiak martxan jartzen dira. Hau da, zelan babestu behar diran, impunitatea noraino ailegatu behar dan eta impunitatea hor dago, zer emon behar dotxezu zuk epaitegiari gauzak argitzeko eta ez dotxezu emoten, hori da modu bat gauzak egiteko, instalatuta zegoena aldatu behar zana, ezen aldatu eta hori gertatu zen.
Auzi honetan ezaguna eginda Deustuko ertzainetxeko arduradunak Maria Díaz de Haro kalearen zeuden ertzainei aginduak emantzieneko grabazio hori eskura zeukaten guztiarekin.
Bai.
Entrad con todo, ez? Sartzeko esan zien Ugarteko ez izena zuen arduradunak zuk auzipetu egina izan zenuen, baina epailek ez dute irizpidea onartu. Egoera kudeatzea kalean zeuden erdi mailako arduradunei zegokiela ardura ebatzi zuten.
Bai,
eta hori da pixka bat lehen Finak esaten zidana familiari geratzen zaion mina, ez? Ugarteko ez dutela ikusiko eserita.
Bueno, gure ikuspuntotik eta guretzat oso argi geratzen dana da aginduak nondik datozen. Hau da, dispositiboa montata dago, baina zu esoaz ara ez badotxu esaten joan behar zarela. Zuk ez duzu egiten gauza bat, ez badotxu esaten, behin eta berriro egin behar duzula.
Eta nork eman zuen aurreneko agindua?
Eta lehenengo agindua berak eman zuen. Ugarteko deitzen den pertsona horrek eman zuen. Baina zergaitik ez dagoen edo zergaitik gauzak geratu dira, geratu den moduran, horrek lotura zuzena dauka instrukzioak epaileak zelan planteatu zuen instrukzioa egitea. Claro, berak aginduak emoten deuz, baina ez da eragile zuzena. Orduan, horren arabera, gauza joaten dira toki batetik edo bestera. Eta guk naiz eta saiatu gara eta hainbat biderrez eskatu dugu, ezin izan dugu lortu. Ni badakit Fina eta Manuri hori geratu jakiela hor, baina instruzioa onaino ailegatu da eta daukagunekin joan behar gara.
Algin mando.
Norbaitek eman zuen agindua, nori entzuten zaio, Ugartekori, hori dauzi honetan importantena, eta ez dakit ze itzalduen gizon honek, ze itzal ez inputatzeko.
No imputarle.
Si fue doloroso ver a mi hijo muerto.
Ikustea gogorra izan zen. Gogorrago ikustea nola egiten duen barri ugarteko, batez ere esaten dienean kidei, ez dago zaurituta, zorabiatuta dago. Ezin dute zaldi hori burutik.
Esa frase, a mi no se me borrará nunca.
Esaten zenidan egun hartan Inigo, neskato gazte bati laguntzen ari zela, eta neska hori ez dela oraindik azaldu.
No, es muy triste, es otro dolor que tenemos.
Hori dugun beste mina hundi bada, Inigo ezagutzen zuten guztiek badakiten nolakoa zen.
Su forma de ayudar a la gente ese día.
Neska horri laguntzen hiltzen egun hartan.
Estaba nerviosa.
Oso urduri zegoen, saiatu zen lasaitzen, eta bera etzen behar bezala.
De cuidarse.
Zertan lagunduko luke testigantza horrek, Jone, agertuko balitz?
Guk hori dakigu lekuko batek esan zuelako, hor zegoen justo pertsona bat, barraren beste aldean, eta horrek komentatu zuen bere deklarazioa egin zuenean, bazelan berak ikusi zuen Inigo gazte bat, neska gazte bat, ba laguntzen pilotakadak hasi zirenean. Orduan, ba bueno, ba horrek alde batetik ba hor egonda zegoen ondoan, orduan argiago jakingo genuke non zegoen, tokia zehatzagoa izango zan, oin pentsatzen dugu hortik ibili zala, baina ziurtasun osoa ez daukagu, eta gero neskak pentsatzen dugu, ba, ikusi zituztela gauzak, eta bueno, lekuko horrek esan zuenetik dei zabal bat egin izan dugu, pues, hortik egoten bada ba, etorteko edo epaitegira joateko, eta hori ibili gara topatzen, indugu inkluso deiak medioren bitartez, irratin bitartez, baina ezin izan dugu lortu. Bere testigantza importantea izango zen gauza batzuk argitzeko.
Yo voy a decir una cosa que creo que no...
Orain arte esan gabeko zerbait esango dut. Inigo Banco Bilbaun ari zen lanean, hau gertatu zenean, zuzendaritzakoek bulegoan hartu gintuzten. Eta gero Madrilgo zentraletik eskutitza bidali ziguten. Babesa, emanaz.
Recibimos una carta de Madrid, de la central de Madrid del Banco Bilbao, en apoyo. Eso es muy grande.
Auzi honek kalean mugimendu izugarria sortu du.
Ai, sí. Yo vaya por donde vaya.
Noan tokira, noala, fina, muxu bat. Nola joaten diren gero, hor zehar maletetan banderolak sartuta.
Cuando se van a no sé qué país por ahí y dejan
New Yorken pegatinak zabalduz.
Gracias a eso se ha podido también.
Eskerrak presio sozialari. Bestela honek itxura txarra zuen.
Social igual. Pues esto tenía mala pinta.
Horrek eustearazten gaitu.
Eso es lo que quizás a nosotros nos soporta, el que todavía estemos de pie.
Lehen finak zaten zuen oso ondo aukeratutako abokatua izan zarela zu, baina zen neurritan kaleko jartzun horrek baita ere mantendu du bizirik auzi hau.
Nik uste dut kalean gertatu dana oso gauza importantea izan da. Alde batetik beraientzat. Beraie bakarrik sentitu zirenean, beti kalera urtetzerakoan edo edozein momentuan izan dute alde batetik Inigoren laguna ondoan, baina gero, ba, bueno, movimentu handi bat beraien alde, ez bakarrik Euskal Herrian, kanpotik ere elkartasuna jaso dute, hainba gauza desberdinak egin dira, eta babes zabal hori sentitzen dute babes zabal hori edozein momentuan, nik ere ba gauza batzuk badaude hor, baina azpimarratzeko bat nik uste dut izan behar dela San Mamesen gertatu zana, eraman zituztenean Inigoren irudia buruan eza kareta horiek eraman zituztenean, ba jende guztiak imini zituzen, eta danak, eta San Mames osoa, nik uste hori beraientzat oso gauza importantea da. Eta horrek nola esateko, ba, lagundu du. Instrukzio momentu batzuetan lagundu du. Nik uste dut, kanpotik presio egoten bada, interesa handia egoten bada, ba, beti ikerketan esfortzo gehiago egiten dira. Baina ez bakarrik ikerketarako. Nik uste dut hemen, momentu honetan nahi duguna da, danak nahi duguna da, gauzak argitzea berriro gerta ez dadin. Eta ikasi behar duguna da, non zegoen falloa berriro ez gertatzeko. Eta hori ba, lortzen da gauza guztiak eta gauza ezberdinak egiten, baina baita ere gizartearen laguntzarekin eta gizartearen babesarekin.
San Mames aipatu dugu, San Mamesen badago armaila bat, ez ofizialki, baina Inigo Cabacasen izena jada daramana, falta da...
Falta el nombramiento
ofizialki oficial, izendatzea falta da.
Afición es la grada, a nosotros nos gustaría que fuera oficial, que lo asumieran y pondrían el nombre oficial para que así fuera. Nomás, pues, hombre, estamos contentos, pero no...
Contentu gaude, baina atletikeko direktibaren jarreagatik edo jarrea dela eta ez gaude oso pozik.
Zer da gutxienekoa espero duzuna? Epaiketa honetatik gutxien ezatera beharko lukena, zure ustez?
Errelatoa, hau da gertaerak nolakoa izan ziren, zer gertatu zan eta ze gauzak egin ziren txarto, eta horren ondorio ba, nortzuk izan zituzten ardurak, eta horren arabera kondena.
Parecía lejos, pero ya ha llegado. Ya está, ya ando muy nerviosa, atacada. No sé mi corazón cuánto aguantará, está aguantando mucho.
Yo soy más débil, pues yo sé que mi hijo no va a volver, pero no soy capaz de encauzar y admitirlo.
Se tiene que hacer justicia.
Mi madre murió por eso y creo que llevaré el mismo camino, si no se hace justicia, por lo menos. There's something back there that you left behind. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Hear the echoes and feel yourself starting to turn. You play. Well, the picture is changing now, you're part of a crowd. They're laughing at something, the music's loud. A girl comes towards you, you once used to know. You reach out your hand, but you're all alone. And those time passages, I know you're in there, you're just out of sight.